Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, jaudon la 11 de februaro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. En la hodiaŭa 29a monda tago de la malsanulo, Papo Francisco publikigis jenan twitteran mesaĝon: per la propeto de nia Signorino de Lurdo, patronino de malsanuloj, ni petas al la Signoro doni sanon de animo kaj corpo al ĉiuj suferantoj pro malsanoj kaj pro la nuna pandemio, kaj doni forton al tiuj, kiuj helpas ilin dum ĉi tiu tempo de elprovo. Starigita de Sankta Johano Paulo la dua, por esti solenata en la datrevena tago de la apero de la Dipatrino en Lurdo, ĉiujare la monda tago havas kiel temon: unu estas via instruanto, kaj vi ĉiuj estas fratoj. Evangelio laŭ Sankta Mateo, capitolo 23, verso 8. La rilato de confido je la bazo de la curazzo de malsanuloj. Inter la donazoi kiwin Papo Francisco al Portos, al Iraco, ocase de sia pastista visito venonta monate, estas Sancta Libro, savita el la detrua furioso de la sinnomanta Islama Stato. Temas pri malnova manuscripto de la decquara decquina iercento, Sidra, Sancta Libro en la aramea lingvo, kiu enhavas la liturgia in pregioin por la tempo ec de Pasco gis la festo de la Sancta Cruzo. Sidra appartenas alla siriaca cristana ecclesio de urbo Caracosh. De tie oni forportis la libron al Italio, kie la faca sezio pri patologioi de archivoi cae libroi de la Itala Ministerio pri culturae havajoi restauris gin. Hierau oni confidis la libron alla Papo, porque li redonu gin, kiel signon de pazzo cae fratezzo alla gia devena loco, la catedralo della Senmacula Concipigio en urbo Caracosh, en la Niniva e Benagio. Francisco estos en tiu pregeio la sepan de marto, dum la etapoi en Mosul cae Caracosh de lia voyaggio al Iraco, dauronta de la quina gis la oca de marto. La marmorai colonoi de la catedralo, nigrigitai de la fairo, de nove estas blancai cae brilai, ciel antaue. Novai lignai bencoi anstatauigis tiuin bruligitain, cae novai estas la liturgiai vestagioi, char la antauain usis la milizianoi por ec flamigi fairoin. Fronte alla pregeio, la plazzo, ciu iam estis paf loco contra la statuei della Virgulino Maria, de nove acceptas la fideluloin, cae post malpli ol unu monato ancau la papon. Gi estos ocaso por pregi por la victimoi della milito, cae renconti la cristana in comunumoin, ciui terure suferis dum la invado della sinnomanta Islama Stato. Vatican Urbo. Morgau en la gazetara salono de la Sancta Seggio oni presentos la messagion de Papo Francisco por la ciiara caresmo, la quardec taga periodo prepare al Pasco. La messaggio titoligas Ien ni supren iras al Jerusalemo, caresmo, tempo por renovigi credon, esperon cae caritaton. Romo, ec de morgau estos consultebla inter rete la nova ruslingva el dono de la italalingva jesuita revuo La Catolica Civilizazio. La lancio de la nova reteio coincidos cun la quina da treveno de la historia rencontigio en Cubo de Papo Francisco cae la Patriarco de Moscovo cae ciui Russioi Kirill. La rusa el dono aldonigios al tiu historia en la Itala, cae al tiui en la Franza, Angla, Corea, Cina cae Japana. Islamabado, cardinalo Joseph Coates, estis unuanime electita nova presidanto de la Cristana Studocentro de Rawalpindi, urbo proxima alla cef urbo de Pakistano. Parolante al informagenteio Fides, la cardinalo diris: gi estas unica centro en Pakistano por la antauenigo de la interreligia dialogo cae socia harmonio. Ciui cefai cristanai confessioi de Pakistano partoprenas en gi. Ecde gia starigo en 1967 la catolicoi activis en gi, sed estas la unua foio en la historio che catolico estas electita gia presidanto. Tokio kai Seulo, la cattolica episcopoi de Japanio kai Coreio, cunigis sia in vocio in comuna declaro por critiki la plano in della japana registaro jeti en la maron miliono in da litroi da radioactiva acquo e la atoma centralo de Fukushima damaggita de tsunamo en 2011. Gis nun la electra compagnio mastrumanto della centralo stocis la acvon en grandegai bareloi, post elimino de radioactivai partoi, excepte de tritio au tritio. Jus date la japana registaro annoncis controlatan al lason de tiu acvo en la pacifican oceanon dum 30 iaroi. Levigis alarmo ce la fiscaptistoi de Japanio cae naibarai landoi, sciigas informagenteio sir. En sia longa lettero alla registaro, la episcopoi esprimas duboin pri la proceduroi, lau ili ancorau netute fidindai. Sed cefe ili attentigas pri la respondezzo liveri al estontai generazioi natur medion, en ciu oni povu vivi en securezzo cae tranquillo. Citante enciclicon Laudato Si de Papo Francisco, ili scribas, se la tero estas donazita al ni, ni ne plu povas resoni, nur sur base de utilezza cae producto cela criterio, por pura profito de unuopuloi. Bogoto, valida respondo celanta faciligi la accepton, protecton, progresson cae integrigion de la migrantoi. Tiel la Colombia Episcopara Conferenzo taxis per denoto publicigita hierau la decidon de la presidanto de Colombio, Ivan Duque, ordigi la restadon en la lando de prescau 1 miliono da venezuelai en migrintoi cae rifugintoi, nun tempe sen legitimiloi. Tio permesos al ili laulegge aliri la sanitaran sistemon cae labori dum 10 iaroi. Nun tempe estas almenau 1,7 milionoi da venezuelanoi en Colombio. Tio estas pli ol 37% de ciui venezuelai migrantoi en Latinameriko cae Caraibio. Caregai gefratoi, fine de la elsendo informo prinia radiostazio. Morgau Radio Vaticana farigios 90 iaragia. La radiostazio proiectita de Guglielmo Marconi, l'autasco donita de Papo Pio la decunua, hodiau parolas 43 linguoin, prescau 12.000 horoi da elsendado ciuiare. Ocase della speciala da Treveno, nascigios nova interreta pagiaro, caioni startigos interretan radion, comence en la itala, hispana, portugala, germana cae armena, gis ene della nunaia, atingi en tute 30 linguain canaloin. Solenante la naudecan da Trevenon, oni rigarda Sant'Auen, cun la forto cae la conscio de la radicoi, cae la desiro al porti ciutage, la lumon de la Evangelio, cae la vocion de la Papo, alla la tuta mondo, por esti ciam proximai al ciui personoi, ciui sercias cae desiras ausculti. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.